بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله tukiendelea na sehemu ya pili ya muhadhara wetu tukiwa tunazungumzia uchafu ubaya wa matendo ya ushoga uliwati jana tuliona matendo haya yalipoanzia kwa maana historia yake yalianza katika jamii ya Lut alayhi salam kwa maana Lut alipelekwa kwa watu wa Sodom kwa ajili ya kuwalingania katika al-Hanifia na pia kuwalingania kutoka katika machafu waliokuwa wakiyafanya na katika machafu waliokuwa wakiyafanya ni machafu ya liwat wanaume kuwaendea wanaume wengine jana tulizisoma aya mbalimbali katika Qur'ani ili tuweze kuwaidhika yale ambayo yaliwakuta watu hawa lakini jana pia tulianza kutaja sababu zinazochangia zinazopelekea mripuko wa jambo hili au kukua jambo hili jana tukaitaja sababu ya kwanza ni kutokuwa na hofu ya Allah kukosekana al-khawfu wa taqwa quwwatul iman kwa watu ni sababu ya machafu yote kwa ujumla lakini ni sababu ya chafu hili bil khusus hivyo tiba yake kwa maana kuna njia za kupambana au zitakazoweza kusaidia kulipunguza janga hili kama siku liondoa ni kukuzwa imani za watu. Kwa leo nitazungumza
sababu alafu opposite yake au mkabili yake itakuwa ndio solution biidhnillahi ta'ala. Endapo tutaekeza katika elimu ya dini, tukawalea tukaelea jamii katika mafunzo ya dini, tukasikuza imani za watu, tukakuza yaqini za watu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu, ni sababu ya kuondoka machafu kwa ujumla. Tuliona jana kwa kiasi kikubwa haya tunayoyaona yametokea na watu hawajui la kufanya. Tuliandaliwa mapema, watu waliandaliwa kuwa mbali na dini. Kauli za demokrasia zimekuwa nyingi sana, ukenda huku usilete udini, huku hakuna dini, elimu hii haina dini. Neno hakuna dini ni neno limekuwa limeimbwa kwa muda mrefu. Sasa watu wamewekwa mbali na dini, watu wanaishi kama wapagani humu. Ndio haya madhara tunayoyaona, si katika hili la ushoga tu, uchafu wa zinaa, watu kunywa matembo, riba, ufisadi katika mali na mengineyo, kwa sababu watu hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaogopi chochote, hawaogopi, hawana hofu, hawajui iko siku watasimamishwa mbele ya Allah, wataulizwa yote wanaoyatenda. Hawana hofu hiyo, hawana yaqini. Kwa sababu msingi ushavunjwa, kwa hiyo hakuna tena nyumba itakayosimama watu. Kwa yote madhara tunayoyaona au matokeo tunayoyaona hasi katika mjitama ni kwa sababu ya kukosekana dini. Kwa iko haja wahusika katika kila sekta au kwa nafasi zao waone kwamba dini ndiyo solution, dini ndiyo solution. Na wako wametangaza wazi, wengine kwa kuwa kuna ule muundo wa mseto, utasikia sio tamaduni zetu, wakimbilia kwenye tamaduni. Si swala la tamaduni hili, ni swala aliyetuumba halitaki. Kwa hiyo tujitahidini kila mmoja kwa nafasi yake kueneza elimu, kuwalea watoto katika maadili ya Kiislamu kwa kuwafundisha ilmu ya dini. Miongoni mwa sababu ambazo leo tutaendelea nazo ni nguvu au dhamira kubwa ya walolibeba jambo hili, na hususan ni Mayahudi. Mayahudi wako nyuma ya kila chafu katika dunia, na ndio wameshika ulimwengu kwenye mambo ya mali, mambo ya mabenki, mambo ya kila kitu. Nyuma ya kila chafu kuna Mayahudi. Tuliwahi kuzungumza hapa katika mambo ya mipira, ukisoma kitabu protokoli ya kijuzi utaona wana mipango mingi sana. Haya yote ni katika mambo yamo katika ile protocol of choosers ya offway, sio anahitaji kizungu, lakini protocol ya Kiyahudi utaona, of Jews sio anaita hivi, utaona ipo yamo mambo haya. Lengo lao ni ulimwengu kufikisha katika dilema, yani ulimwengu haujui la kufanya na wao yao wanayafanya. Mambo mengi tuliyataja kama mambo ya mipira haya, mambo ya anasa, mambo hivi. Na hili ni katika jambo liko nyuma hapa bwana. Kwa wanatumia nguvu nyingi. Naona wameeka katika mitandao mapicha haya, mapicha ya X haya kwa muda mrefu, na wafanyaji wakubwa ndio wao. ndani yake kuna picha za wanaume kwa wanaume, mafideo hayo, filamu ya wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake. Ni muda mrefu wameyaeka, wametumia nguvu nyingi sana, lakini wameanzisha asasi nyingi ambazo leo watu wana zinatajwa sasa wazi na wahusika. Nyingine nadhani jana au juzi imefungiwa pale Mwanga, Mwanga pale Kilimanjaro, imefungiwa na serikali tayari. Manake ndio ilikuwa wao wanawaozesha kabisa kumbe mashoga. Yaani kuna vitu vilikuwa vinaendelea vya hatari. Haya mambo hayakuja tu vupu, ni mambo watu wameandaa, wametumia nguvu nyingi kwa muda mrefu. Tuna haja ya kuwafahamu watu hawa kwa sura ambayo Uislamu umetueleza. Kwa ujumla, nyinyi Waislamu mwatakiwa mwatazamu wasiokuwa Waislamu kwa mtazamo hasi, japo tunajua lugha hizi hazitakikani sasa hivi sababu kuna kampeni sijui hivi maridhiano, tunajua hizi lugha wakati mwingine zaweza kera, lakini dini yetu sisi yatufundisha hivyo. Na hayo ambao watu wanayafanya ndiyo sababu pia, ni miongoni mwa sababu tufika hapa, kukosekana alwala walbara. Muislamu akamjua huyu ni adui, huyu ni adui, huyu yatakiwa niende naye hivi hivi. Haya tumevunjwa au haya yamepigwa vita kwa muda mrefu, tukawafanya hawa mabwana ni watu wazuri, marafiki. Wazungu wakija humo wakawa ni watu wa maana sana, ni watu wana roho nzuri, kasifiwa hivyo. Tukafundishwa maskuli, akawa anachorwa Mwarabu na kilemba ndo achapa watu utumwa. Yaani kwa nini Mwarabu ana kilemba na ndevu? Ni mnaona kama vitu vidogo sana, yani maskuli, lakini impact yake ndio hiyo. Wazungu ni wetu, wametuletea maendeleo. Si nyimbo tumeimba, wazungu ni wetu, tukotopita. Hawa watu wameanza kampeni muda mrefu sana. Sasa tushatapika kama sasa tuatapika, hatujui na kuwafanya. Kwa iko haja ya Waislamu, sisi tunazungumza na Waislamu hapa. Kwenye mapambano haya sisi hatuungi hatushirikiani na mwingine. Kila mmoja atajenga nyumba yake. Sisi hapa tunazungumza na jamii ya Kiislamu, tunazungumza na Waislamu. Iko haja ya kuwajua watu hawa. Aya zimeeleza walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millata. Mtume anaambiwa hawawezi kuridhia hawa Mayahudi na Manasara mpaka wewe ufuate mila zao. Mayahudi na Manasara hawatakii kheri Waislamu. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum. Allah anasema hawatamani kabisa wale waliokufuru katika ahlul kitabi na washirikina iwafike iwateremkie khairi nyinyi Waislamu kutoka kwa Mola wenu. Hakuna anayetamani hilo. Waislamu watakiwa kufahamu ile lugha ya watu wasibaguane sijui hivi na hivi sio lugha sahihi. Kuna wakati kuna mambo lazima kila mmoja ajue, la kumdini kumwalia dini. Hizi aya ziko wazi, nyie mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Mtume sallam aliambiwa hivyo, waambie hii ni Qur'an, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Sisi dini yetu ni Uislamu na nyie mna dini zenu. Kwa sababu kama tutakubali kushirikiana na baadhi ya watu, sisi kuna maneno yanatutia mashaka, kuna mambo mengi yanatutia mashaka. Kwanza waliokubali, ukitazama ramani, waliokubali ushoga, ramani yote ni inchi za Kikristo au za Kiyahudi au za kipagani, za communist, yote ramani. Na inchi zilizokataa ni inchi za Kiislamu za Middle East, inchi za Kiislamu zote zimekataa. Kwa tiyari utaona hiyo dunia, hiyo enye ndo iliyoleta hayo mambo. Kitazama hiyo dunia wa mchanganyiko wa dini zao, ima wa Kristo au wa Yahudi au wa pagani au wa komunisti, kwa ujumla wao nchi zao zinaunga mkono. Na sila basi zishapita kama Uingereza toka September, sila basi zishapita kwamba watu wanafundishwa maskuli. Na bali tunasikia kuna nchi sasa hivi ile birth certificate, cheti cha kuzaliwa, haiandiki jinsia. Mtoto akikuwa mwenyewe atakuja kuchagua ni mwanamke, ni mume au khanithi, atajaza baadaye. Sasa ukisema kwenye mapambano haya kuna watu Waislamu washirikiane na watu wengine, tunapata tabu tukiona hiyo hali. Lakini kuna maneno ya viongozi wa kidini wakuu wanasema hili jambo ni dhambi lakini sio jinai. Anasemaje Kiingereza? Amezungumza huyo bwana, sasa kumtaja. Ni dhambi. Dhambi inaitwaje Kiingereza? Ni sin but is not a crime. Ni dhambi lakini sio jinai. Angalia. Angalia hizi lugha hizi. Hii ndio niliwaambia kwamba tanakudhi hali ya juu. Kwa sababu Mungu anapenda wote. Kali anuonja, anapenda mashoga, anapenda Mungu wote anawapenda. Wote ni children of God wanasema. Ni watoto wa Mungu. Angalia hizi lugha, yani huyu ni mkuu wa kanisa duniani zungumza maneno haya. Hatuwezi tukaa kwenye mapambano haya tukashirikiana na watu hao. Maneno yao yatatiza. Ndoa wanasema yeye ndoa hatozesha lakini watambulike. Zile sheria za kutambuliwa yeye anazunga mkono. Kwa Waislamu watakiwa tusimame kama Waislamu katika hili. Lakini kuna makanisa makuu yamepitisha miaka mingi kuwaozesha. Yanaitwa mainstream. Mainstream yanaitwa hayo, yakiwemo Lutheran, Anglican. Ni muda mrefu yashapitishwa huko Ulaya, na haya yamezungumzwa juzi katika yule kampeni ya Mwekembe. Yuko pale anazungumza, so sisi ni mchungaji mwenyewe anazungumza kwamba huko Ulaya haya mambo bwana yalishapitishwa kwenye makanisa. Lakini kuna lugha ya tofauti ya kanisa la Ulaya na kanisa la Afrika. Sasa nyinyi mwaelewa mkiambwa hivyo? Na kama kuna misikiti ya sijui semeni. Kwa Waislamu wao watakiwa kujua maadui wao ni kina nani na watu wana mbinu zipi. Kwa nguvu iliyotumika kwa muda mrefu ndio ambayo imefikisha hapa, na Waislamu wakashindwa kugundua, au watu wengine wajinga ambao si Waislamu walishindwa kufahamu kampeni hizi. Miongoni mwa njia au sababu zopelekea ni ujinga, kukosekana elimu ya dini, lakini elimu tu hata ya kimazingira nzuri sahihi. Hili jambo limewafikisha watu hapa. Nguvu iliyotumika au inayotumika, laiti jamii hii ingelikuwa ni jamii ina elimu yaweza kuhoji au mtu akahoji mambo akafikiria akatafakari kwa mbali, tungekuwa hatuko hapa hata kama ingelikuwa mambo haya yapo. Hivyo kuna haja ya kuwasomesha watu hasa dini. watu wakafahamu Uislamu vizuri, wakafahamu maadui Uislamu kwa upana. Lakini kadhalika katika mambo yametufikisha hapa ni malezi mabovu. Kwa kiasi kikubwa tumefeli katika kuilea au kuwalea watoto wetu na familia zetu katika malezi bora ya Kiislamu. Mada hii ya tarbia kila siku yazungumzwa. Sisi Waislamu tuna mafunzo mazuri katika dini yetu ya kuwalea watoto. Na tunapozungumza kulea ina maana pana. Sehemu ya malezi ni skuli. Hizi madrasa, hizi ni sehemu ya malezi. Watu wamewachukua watoto wao wakawapeleka mashule tokea asubuhi, wakati mwingine mpaka jioni, au boarding kabisa. Naona serikali pia sasa imefuta au imezuia boarding mpaka upoe kibali, kuanzia chekechea mpaka la ngapi? La tano. Kwa nini? Haya sisi tushayasema muda mrefu tu, lakini sisi hatuthaminiwi michango yetu. Kwa kiasi kikubwa sisi hatuthaminiwi michango yetu. Mtoto atakiwa alelewe na wazazi wake. Mzazi ana asilimia kubwa ya kulea mtoto wake, na ndiye ambaye ataulizwa, na ndiye ambaye amepewa jukumu hilo. Mtume anasema ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Mtoto anayezaliwa azaliwa juu ya umbile la dini, fitra, zaliwa juu ya Uislamu, juu ya umbile, wazazi wawili. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja wazazi wawili. Angalia, ima watamfanya huyu mtoto Myahudi afate mila na desturi za Kiyahudi, ni wazazi, au yunasiranihi, au watamfanya awe ni mnasara, ni wazazi, au yumajisanihi, au watamfanya kuwa ni majusi, muabudu moto, mpagani asiokuwa na dini aabudu moto. Mtume sallam akasema kama vile anavozaa mnyama kuzaa mtoto wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mfano wa mnyama anapozaliwa, mnyama akamzaa mnyama. Mtume anauliza, hivi mnaona kuna kiungo labda au sehemu ile mnyama amekatwa au alama? Muone, kwa maana anakuja kumkata sikio, akamtoboa sikio, akampiga muhuri, ni mwenye mnyama. Ukusudia mwenye mnyama hapa, maanake ni mzazi, mtoto ni wako, umemjaa wewe, yule ni mwanao, wewe ndio una mchango wa kumharibu mtoto wako. Mkate sikio, umweke alama, au umlee mtoto wako, umbakishe katika ile fitra umbile aliyozaliwa. Sasa watu wengi Waislamu kwa ujumla wameacha, wameyapuuza malezi bora ya Uislamu. Mtoto mdogo ana miaka mitatu kashapelekwa nasari skuli, na kwa sababu tumelelewa ile kwamba watu wa moja, ila alwala walbaraa hakuna. Wallahi kuna watoto wanapelekwa kabisa nasari, ziko ndani ya kanisa, na anopeleka hapo ni mtu amjua kabisa, yule babake ni Muhammad, mamake Fatima. Bali mie namjua mtu huko kwetu, nimesoma naye darasa moja la kwanza mpaka la saba, ambaye amesomea ualimu wa chekechea, akawa ni mwalimu kwenye hilo kanisa. Basi yeye pia kartadi, tunavyozungumza sikwambii hao watoto, yeye kashartadi na kaolewa na Mkristo. Hivi ninavyozungumza namjua kama vile ninavyojua elfu kumi, sababu nimesoma naye la kwanza mpaka la saba. Hivi ninavyozungumza kujifunza kartadi. Nini kasoma walimu wa nasari? Pale ndafanya kazi tu. Sasa huyo ni mwalimu. Sikwambii wale watoto wanokwenda. Sasa hii nadharia kwamba hakuna tusibaguane. Sote nchi moja, yani nchi ndio tuungane. Sisi hatuunganishwi na nchi, tuunganishwa na dini. Ni lazima msingi wa alwala walbara uwepo pale pale. Pamoja ya kuwa sisi sio mahawari kwamba tuhalalisha kumwaga damu za watu na kadha, la, misingi iko pale pale, lakini la kumdinu kum waliyadini. Na hizi kampeni za maridhiano ndo zinazotupeleka huko. Na hii kampeni ni kampeni ya dini mseto, wahdatul adyan. Tutahadhari sana. Sasa madamu tunaoisimamia ni haki, tukidhurika basi sote tutakufa, tutakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna atakayebakia bwana. Hakuna atakayebakia bwana. Lakini jambo sio la maridhiano ya dini, sio mtu gani hivi. Hii ni kampeni ya wahdatul adyan. Na sasa hivi kumeshuka jambo jingine kwamba kila sehemu itengenezwe baitu Ibrahim. Ushakusikia? Kwamba itengenezwe nyumba ambayo Waislamu wataswali, Mayahudi wataswali na Wakristo wataswali humo humo. Sababu hawa wote mila yao yarudi kwa Ibrahim. Kampeni ishaanza huko. Na maulama kama nchi ya mamlakatul arabia washatua fatawa. Wako wengine ni wanaharakati wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu kama mafatila, mnaona Allama Fauzani amemraddi mmoja raddi qawi. Kwa hiyo hii ndio kampeni ya wahdatul adyan. Kwa hiyo airport pawe na nyumba moja tu ya ibada, Islamu anaingia na swali, kama amekuja huyo ana swali. Ndio haya mmeona, hizi ndio kampeni ya wahdatul adyan, na athari yake ni kuwa msingi wa alwala walbara. Sisi msingi wetu ni kupendana kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dini, na kumchukia mtu kwa ajili ya dini. Na chuki haina maana usimfanyie mtu uadilifu. Ndio maana utaona Qur'ani iko wazi, mtume aliishi na Mayahudi na Manasara, lakini la kumdinu kum waliyadini, kwa misingi sahihi ya dini. Lazima hili jambo tulisimamie, tunakopelekwa ni kubana. Kwa sisi atakiwa tuwalee watoto wetu malezi bora. Narudi kule kule kwenye maskuli, mtu amchukua mtoto ampeleka nasari skuli, mtoto mdogo, yule mwalimu wa nasari umejua kwamba anaweza kusimamia lile jukumu lako japo 50% ya ule muda. Anaweza huyu kumfundisha swala, anaweza kumfundisha ale kwa mkono wa kulia, anaweza kumfundisha hichi na hichi katika maadili. Au umempeleka tu kwa sababu lengo, kuna ile elimu ya shule tunaonyeshwa ni jambo kubwa. Yaani hii elimu ni watu wamekuwa ni washamba na hii elimu. Mtu anatumia nguvu nyingi sana kwamba huyu mtoto hapa shule hii na sari hii atajua Kiingereza, atafanya hivi, atakuwa hivi. Mipango tu ya dunia, yote dunia tu. Kwa watoto wanalelewa huko wengine kwenye nasari za makanisa. Ndio hizo nasari niliwaambia jana zimeanzishwa nyingi, bali primary zimeanzishwa na wazungu. Ukenda pande huko Digo, wapo wameanzisha huko. Leo mpaka wale wazungu wazungumza Kidigo, akizungumza ni ile lahaja ile, lafudhi ya Kidigo. Zungu wamekaa huko, mwisho wanatadisha watu. Kule kwetu pia mtujengia shule pale Choba. Kuna mmoja mwingine Kimanga huko kenda anzisha shule yake Kimanga, kwa hiyo wale watu wapangani wanajua kijijini huko, alafu atoa na kijibasi taja wachukua watoto chawapeleka, kazungusha jiukuta, aishi na watoto peke yake huko ndani. Watu wamekuwa washamba na dezo, wanapenda bure dezo. Tuacheni hii kupenda dezo hii. Kwa tarbia ya Kiislamu ni jambo muhimu, uhakikishe wewe una wajibu ya kumlea mtoto wako. Na tusifungwe fungwe. Kama nchi haina dini, tuambua wananchi wana nini? Wana dini. sisi pia tuseme tumemsikiza Mwakembe juzi, tumemsikiza Mwakembe vizuri kabisa, anaambiwa Kristo pazeni sauti. Kama nchi yasema haina dini, nyie mna dini, pazeni sauti. Ndio wakati sasa wa nyinyi kanisa kusema na nyinyi Waislamu pazeni sauti, ndio wakati wa Waislamu kusema. Kwa nini kuna watu wana confidence kubwa sana alafu sisi tusiwe na confidence?